Сёння сталы аўтар свабоды, якога даўно любяць і ведаюць нашы слухачы, Сергей Дубавец, адзначае сваё 50-годдзе. А учора да гэтага дня ён зрабіў падарунак сабе і прыхільнікам яго таленту. У Менску была прэзентаваная кніга «Сэры бібліятэка свабоды» пад назвай «Як? Азбука паводзінаў». У кнігу ўвайшлі эсэ, якія першапачаткова прагучалі на радыё. Так аўтар рэалізаваў сваю задуму напісаць эсэ на кожную літару альфабэту, на А, як адбывацца, на Б, як бараніцца, на В, як варагаваць і гэтак далей. Сёння ў выкананні аўтара эсэ «Як хітраваць».
Як хітраваць? Хітры можа быць удачлівым, але не можа быць добрым. Бо добрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць не доблесць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўся агульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВДысты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне у калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць, а хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт, хітры значыць разумны. Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы. Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіцца, аптымальную маральную атмасферу. Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчае ацэначнае фарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку «мудрагелісты» ніякі. Выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў, менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым. Але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты, і схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял дабра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе. Бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае дабро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе аперываць інструментамі розуму дабра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум – шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць.
Прагучала эсэ Сергея Дубаўца «Як хітраваць». Гэта адзін з тэкстаў, што ўвайшоў у новую кнігу з бібліятэкі «Свабоды» пад назвай «Як». Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.